La estro de UNICEF, Catherine Russell, informis che ecde la comenzo della milito en la sfero de Gaza, comenze de octobro 2023, pereis pli ol 13.000 infanoi. Si attentigis samtempe che multai infanoi en la Palestina enclavo suferas pro seriosa subnutro, cae estas tiom malfortai che ec ne havas forton plori. Miloi da infanoi estis vunditai, cae ec ne eblas difini kie ili trovigas, ili povas trovigi sub la ruinajoi. En la programo CBS News, la estro de la agenteio por la infanoi, UNICEF, diris che tian morto indicon inter infanoi oni notis en prescau neniu alia conflicto en la mondo. Catherine Russell aldonis che la camiona transporto de humaneca helpo alla sfero de Gaza rencontas seriosain burocratain defioin.